Radio Pulpit, 657 AM.
Shewan mwingiseri wa mina ndzi rhandza ku xeweta na namuntlha hi vito ra matimba ra Yesu Kriste. Eka nkarhi lowu hi ya amahlweni hi vulavula hi timhaka ta rirhandzu ra Xikwembu. Hi ya hi kombisa leswaku rirhandzu ra Xikwembu ri na matimba. The power of agape love. Hi vulavurise sweswo ku sunguleni. Hi vulavula hi rirhandzu ra Xikwembu loko hi ri kumbexana hi vulavula ku hambana ka rona na Eros love aka nkarhi lowu nga hundza. Aka nkarhi lowu wa ha ku hundzaka sweswi, hi vulavule hi rirhandzu ra Xikwembu, matimba ya rirhandzu ra Xikwembu loko ri hlangana na rirhandzu leri vitaniwaka filial love. U ta tsundzuka mingiseri leswaku hi vulavule hileswaku rirhandzu lera filial love i rirhandzu leri ri khomanisaka maxaka, i rirhandzu leri ri khomanisaka vanghana, i rirhandzu leri khomanisaka vaxa maxaka, i rirhandzu leri khomanisaka vanghana. Namuntlha hi lava ku introducer rin'wana rirhandzu leri na rona hi lavaka ku languta ku hambana ka rona na agape love. Rirhandzu leri hi vulavulaka hi rona namuntlha hi leri our main nhlokomhaka, our main topic, it will be agape love kumbe rirhandzu ra Xikwembu. Mara ku na rirhandzu kambe leri hi vulavulaka hi rona leri hi nga ta ri languta ehansi ka rirhandzu lera agape love. Namuntlha hi vulavula hi rirhandzu leri vitaniwaka storge love. Storge love i rirhandzu leri ri khomanisaka vatswari ni vana biologically. I rirhandzu leri manana na n'wana wa yena wa ngati va rhandzanaka hi rona. I rirhandzu leri papa na n'wana wa yena biologically va ri tirhisaka ku rhandzana hi rona, ri vitaniwa storge love. Storge love na rona ri na matimba. Aka marhandzu lama hi nga vulavula hi wona, hi vulavule hi Eros, hi vulavule hi Philia, mara namuntlha hi vulavula hi storge. Rirhandzu lera storge hi rona ra matimba ngopfu, hikuva ri connecta biologically. I rirhandzu leri a ri khonaka ri nga connecta Abraham na Isaac. I rirhandzu leri nga connecta Isaac na Jacob na Esau as his biological sons. I rirhandzu leri connectaka vanhu hi ngati. That's why aka marhandzu tinxaka ti hinkwati leta marhandzu mi ta tsundzuka ku nkarhi wun'wanyana mi kuma swa ku munhu wa vabya ivi ku laveka na leswaku kumbexana a doneteriwa swirho, ku nga va ku doneteriwa kidney, ku nga va yini. Lava ko tala va kotaka ku volunteera kumbexana va tinyikela ku mina hayi ni nga n'wi pfuna ni n'wi nyika ni n'wi donetela kidney kumbe ni n'wi donetela yini, swi languteka aka swi kumeka ngopfu aka storge love. Rirhandzu leri connectaka mhani na n'wana, rirhandzu leri connectaka papa na n'wana wa yena. Swi kumeka kwalani leswaku donata. Na swi tiva leswaku vanhu ko tala va donata ngati, so marhandzu hinkwawo a ma na problem na ku donata ngati. Kambe loko swi fika ka ku donata loko wa ku kulukumba, storge love hi rona ri kotaka ku donata. Loko n'wana lava kidney, mhani wa swi kota ku donata, papa wa swi kota ku donata. Hi rona rirhandzu leri ri khomanisaka maxaka, not maxaka, leri khomanisaka ndyangu lowu nga biologically. So i rirhandzu rero. Kambe leswi hi vulavulaka namuntlha hi ngori agape love hi yona yi nga na matimba. Yi na matimba ku tlula this storge love, because storge love wa swi kuma nkarhi wun'wana u kuma ku ri papa na nwana wa yena wangati abahlamulani mani na nwana wa yena wangati abahlamulani bakwatelanile kambe loko la agape love yinga kona ya swikota ku endla leswaku even storge love yikota ku rivalela ka va Roma chapter number 8 verse number 35 kufika ka number 39 yiri imani loyi anga ya anga ta hi hambanisa ni rirhandzu ra Kreste xana mangava maxangu kumbe nhlomulo kumbe ku xanisiwa kumbe ndlala kumbe vusweti kumbe makhombo kumbe fumu xana swa hafana ni leswi tsariweke va ku siku hinkwaro ha dlawa hikwalaho ka wena hi fanisiwa ni tinyimpfu leti yaka eku tlhaviweni. E-e, eka hinkwaswo sweswo hi hlula hi vahluri hi ku hlurisisa hikwalaho ka Yesu yena loyi a hi rhandzeke. Laha ku hlamuseriwa rirhandzu ra Xikwembu, laha ku hlamuseriwa agape love. So agape love loko yi ri kona ya swi kota ku endla that bond ya mhani na n'wana yi va yi tiya. Loko agape life hi Xikwembu xi ri kona xa swi kota leswaku rirhandzu leriya ra storge ri va ri tiya aka mhani na n'wana, ri va ri tiya aka papa na n'wana. So kambe loko agape love ri nga ri kona, loko rirhandzu ra Xikwembu ri nga ri kona, loko Xikwembu xi nga ri kona eka rixaka rero ra rirhandzu, a swilo a swi swi koti ku famba kahle. Xikwembu a xi ku endla hi tintswalo munyiseri ku kondza hi hlangana ka nkarhi lowu taka.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.